Izplatīta ir prakse, ka Republikas pilsētās revīzijas komisijas funkcijas veids audita departaments, kas ir izpildu varas sastāvdaļa un pakļauts izpildu direktoram vai domas priekšsēdētājam. Tā rodas situācija, kad informācija nav pieejama visiem politiskajiem spēkiem. Kā piemēru var minēt Rīgas domu, kur audita un revīzijas pārvalde saskaņā ar tās reglamentu ir tieši pakļauta domas priekšsēdētājiem. Priekšsēdētājs arī ieceļ un atlaiž pārvaldes vadītāju. Vienīgi Rīgas domas priekšsēdētājs ir tiesīgs lemt, kuras domas institūcijas vai amatpersonas ir iepazīstināmas ar revīziju un tematisko pārbaužu rezultātā sagatavotiem iekšējā audita ziņojumiem, revīzijas aktiem, revīzijas atzinumiem. Priekšsēdētājs arī apstiprina iekšējā audita veikšanas un darba dokumentu izstrādes metodiku veicamā darba plānus.